بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزى الله محمدا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، أما بعد. معاشر السادة، tunamuomba Mwenyezi Mungu atakabali saumu zetu zilizopita. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu atakabali saumu zetu zitazokuja. Leo biidhnillah tabaraka wa taala tunamkuta sahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, ambaye bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam kasema kumhusu bwana mkubwa huyu, inna likulli ummatin amina, inna likulli ummatin amina, hakika kila kundi lilikuwa lina amin, linamuaminiwa. Kila kundi, kila umma uliopita, basi alikuwepo mtu mkubwa alikuwa anaaminiwa katika umma ule, muaminifu wa umma ule. Wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida, na muaminiwa au muaminifu wa ummati Muhammad ni huyu Abu Ubaida. Mpaka Sayyiduna Umar alipokuwa yuko katika sakratil mauti, baada ya kwamba ameshatawazwa kuwa khalifa, alipoulizwa umpe nani uongozi baada ya wewe kuondoka, nani unamuhusia kuwa waliyul ahdi baada ya wewe kuondoka, Umar akasema, lau kana Abu Ubaida hayyan lawallaytu, angelikuwa Abu Ubaida yuko hai ningemtawalisha. Faidha saalani Allahu yawma alqiyama, Mwenyezi Mungu akiniuliza siku ya kiyama, limadha wallaytahu, kwa nini umemtawalisha huyu, nitamwambia sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yaqul inna likulli ummatin amina wa aminu hadhihi al-ummati Abu Ubaida, kwamba kila umma unamwaminifu na mimi nimewatawalishia ummati Muhammad muaminifu wao. Kwa hiyo Abu Ubaida ni aminul umma, Amir ibn al-Jarrah. Abu Ubaida ndiye tunayekutana naye leo, ametumwa na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda katika ardhi ya Bahrain. Huko Bahrain bwana mtume kamtuma Abu Ubaida kwenda kukusanya kodi, jizya, ambayo walikuwa kilipa watu makafiri walikuwa katika utawala wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aslim taslam awidifa al-jizya, hii ndio ilikuwa kaida. silimu usalimike au kubali kuishi katika jizya, hatukulazimishi wewe kuingia katika dini, lakini utatoa kodi, na kodi hiyo ni manufaa ya mali inayokurudieni nyie wenyewe. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amemtuma Abu Ubaida akakusanye kodi ya watu wa Bahrain, alafu mali ile iletwe katika mamlaka ya bwana Mtume pale Madina. Abu Ubaida amekwenda amekusanya kodi, alafu sasa anarudi, na akirudi atarudi na mali kutoka Bahrain. Hizi ni nchi za Khaliji ambazo mpaka leo zinatajika kwa utajiri. Wenyewe wanasema albitrul yamurru tahta butuni liardina kama tamurru amwajul bihar. Petroli inapita chini ya matumbo ya ardhi zetu kama vile maji ya bahari yanavyopita. Ndio maana wanasema thuluthi mbili za mali au petroli ya ulimwengu mzima basi zinatoka katika nchi za Khaliji pekee, kama Saudia au Kuwait au Iraq au Bahrain au Oman. Hizi nchi ambazo zinatoa petroli kwa wingi kiasi kwamba thuluthi mbili za petroli yote ya duniani zinatoka katika matumbo ya ardhi hizi. Na Mwenyezi Mungu alimpa tanabui mtume wake, akamwambia waambie Waislamu watafute riziki katika tumbo za bahari. Iltamisu rizqa, itafuteni riziki fi khabaya al-ardhi, katika maficho ya ardhi. Chini huko kuna riziki, chini ya matumbo ya bahari kuna riziki, kuna mali, kuna utajiri. Alikuwa akimaanisha petroli bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa Khaliji ni nchi zimeneemeka kutokea azal, lakini mali hizo leo zinafanya nini? Alikuwepo mmoja katika mutribati wa Khalijia. Mutriba, tunajua mutriba nini maana yake. Mutriba, ukisikia mutriba maana yake mcheza tarab. Yapo, kuna majina mengi, mara utasikia al-abisa fulan sayyida fulan binti fulan, au utasikia as-sayyida fulan binti fulan, au unaweza kusikia al-ustad, usifikirie Uthman Maalim, al-ustad fulan bin fulan. Huyo ni mutrib, majina yote, na wanabarikiwa, wanatukuzwa mpaka katika kila sehemu. Pia tunakaribia kuambia tuwaombee dua hawa katika kila sehemu, Allahumma ighfir lilmutribina walmutribat walfannanina walfannanat alahya'i minhum walamwat, kwa sababu wanakosha nyoyo za watu, kwa sababu wanakonga nyoyo za watu. Sayyida, sasa hivi ataingia sayyida fulana binti fulani, atukonge na kutukosha nyoyo zetu, au ataingia al-ustadh fulan ibn fulan. Basi alikuwepo mutriba mmoja katika mutribati wa Khalijia, alikuwa anasherehekea birthday, Eidul Milad, alitengeza keki kama meza, kisha akawa amevua viatu vyake, anaruka ruka kwa miguu yake juu ya keki ile akisema happy birthday. Tizama utajiri wa watu wa Khaliji unavyowafaa. Keki ile kubwa anaruka ruka juu yake, wanamuimbia. Na kana kwamba haitoshi, mutriba huyu alionekana vile vile katika baadhi ya picha zake, anamiminiwa maziwa katika juu ya kichwa chake, anafanya ndo shawa, ndo kukoga kwake, anakoga maziwa mwenzetu huyu ambaye ameneemeka kiasi mpaka keki anaikanyaga kwa miguu na maziwa ndo maji yake. Hawa utaona wamesoma tu baadhi ya historia, wakisikia Cleopatra alikuwa akikoga maziwa na yeye anakoga maziwa. Cleopatra alikuwa akistanji maziwa na yeye anastanji maziwa. Alikuwa akikanyaga chakula kwa miguu yake, kwa kuwa alikuwa na mali nyingi sana, na yeye anafanya vile. Petroli imewalevya, petroli imeingiza katika kiza, petroli imewafanya waingie katika ghadhabu za Mwenyezi Mungu, bali Mungu ameiumba petroli katika nchi hizi ipate kunusuru Uislamu. Leo ni silaha ya pekee katika ulimwengu ambao daiman wa abadan tunasema petroli ikipanda kila kitu kinapanda, mpaka we mwanadamu unapanda kwa kuwa petroli imepanda bei. Sasa haitumiki ila inapotakikana. Waislamu wangechukua ndo silaha yao, basi naam, Uislamu ungekuwa unaitikisa ulimwengu mzima. Sayyiduna Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah ameingia kutoka Bahrain na amekuja na mali. Ansari wakasikia kwamba Abu Ubaida kishaingia, na kuingia kwake si kwa kawaida. Wakajua kwamba mali zimemiminika. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa sallama leo atatuita kwa ajili ya kutugaia kila mmoja fungu lake. Alfajiri hiyo wamesikia salatu alfajiri inaadhini, watu wengi wakakusanyika mbele ya Mtume. Fawafau, wakamiminika kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Falamma salla alfajra, alipomaliza kusali alfajiri bwana Mtume, qama, Mtume akasimama, fadhahaba, akatoka kwenda zake nyumbani. Fata'arradu lahu, wakamsimamia mbele bwana Mtume kana kwamba wanakwenda kumzunguka, ziko wapi zile pesa alizokuja nazo Abu Ubaida, iko wapi ile neema alokuja nayo Abu Ubaida, tunataka na sisi. Mtume anasemaje katika hii hadithi iliyopokewa? Falamma ra'ahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tabassam, Mtume alipoona vile akacheka. Mtume alipoona vile tu wamemzunguka, amenyanyuka, ameenda zake, wao wamemfeti, wamemzonga, fatabassama rasulullah, Mtume akacheka. Lakini kucheka mara nyingine haimaanishi kwamba mtu ana furaha. Sio kila mwenye kucheka na furaha. Idha ra'aita nuyuba al-asad barizatan fala tadhunnanna anna al-asad yabtasim, ukiona meno ya simba yako nje usidhani anacheka. Mara nyingine kucheka ni ishara ya hasira au ni ishara ya ajabu, kukushangaa kwa neno unalofanya au kwa kitendo unachokifanya. Mara nyingine kucheka ni ishara ya sufuria. Mara nyingine kucheka inaweza kuwa ishara vile vile ya furaha. Inawezekana kicheko kikaabir. Kucheka ni ishara ya dharau vile vile. Kicheko kinaabir sura nyingi sana za mambo. Sasa kicheko hiki kwa bwana Mtume au tabasamu hii kwa bwana Mtume haikuwa tabasamu ya kufurahia kitendo chao cha kumzonga Mtume, wakawa ni wenye kukusanyika mbele yake. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la'allakum sami'tum au balaghakum anna Aba Ubaidata jaa min al-Bahrain, nadhani mumepata habari kwamba Abu Ubaida karudi kutoka Bahrain. Kwa hiyo kama karudi, karudi na mulku wa Sulaimani. Kwa hiyo mmepata habari hizo. Nafikiri ndio maana mnanizonga. Nadhani ndio maana mmekuja kwa wingi. Sasa hivi mmekusanyika, mnataka kuchukua matunda yalokuja na Abu Ubaida. Kila mmoja yuko katika mstari wa mbele apate kwa uzuri au apate fungu kubwa. Kwani sahaba walikuwa wanapupa katika kila jambo zuri. Siku nyingine Mtume aliponadi baada ya vita vya Khaybar vikawa ni zenye kuleta uzito kwa Waislamu, kila anayepewa bendera hafungui, kila anayepewa bendera hafungui, Mtume akasema, ghadan la u'tiyanna rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, kesho bendera nitampa mtu, mtu huyo Mungu anampenda na Mtume anampenda mtu huyo, na mtu huyo vile vile yeye anampenda Mungu na Mtume. Waliposikia hivyo kusema masha Allah, mabruka alayhi, hongera kwa mtu huyo, Mungu anampenda na Mtume anampenda, na yeye anampenda Mungu na Mtume. Man hadha ar-rajulu ya tura, atakuwa nani mtu huyo? ilikuwa ni siri ya mtume. Sasa kila mmoja anaanza kuimagine na kudhani na kufikiria, atakuwa mimi huyo, atakuwa fulani huyo, atakuwa nani. Lakini kila mmoja nafasi kubwa anajipa mwenyewe. Kwanza uwe na confidence wewe mwenyewe kwamba na wewe pia umo. Sasa tukisema watu wa peponi, sema mimi nitaingia wapi pepepo na wenyewe bwana? Mie simo bwana. Au ukasema fulani akienda peponi, wanahisi kama Mungu ni mjomba wa kwao au ni mtu anayewahusiana nao. Mmoja aliulizwa, wewe hivi unavyofanya kesho utakwenda kumwambia nini Mungu? Akasema mimi nikifika kwa Mungu akiniuliza nakaa kimya wala sijibu chochote. Kizama. Sio msicheke Uislamu, sio habari ya kucheka. Kama kitu cha kuchekesha pia mimi nitacheka, lakini sio kucheka. Anauliza wewe utasema nini kwa Mungu? Anasema Mungu akiniuliza mimi nakaa kimya, sijibu chochote. Wewe mbona umefanya hivi umefanya hivi? Mimi kimya namtizama tu. Mbona umefanya dada mimi kimya? Eti atamkalia Mungu kimya kwa kila atakachoulizwa. Munkar na nakir kule kaburini wana masala. Wakikuuliza man rabbuka? Man nabiyuka? Ma dinuka? Fa in ajabta, ukijibu unaonyesha njia ya khair. Usipojibu, mtume anasema wana mitraqa, wana nyundo au wana rungu ambalo idha duriba ra'suka law duriba bihi aljabal la sara turaba. Wanakupiga kichwa chako, nyundo ile kama itapigwa jabali lingegeuka mchanga lote. Wewe unasema Mungu akiniuliza man rabbuka au akiniuliza ilikuwaje, mimi nakaa kimya namtizama. Jeuri manake. Mwingine akaulizwa, na wewe ukiulizwa Mungu anakuuliza maswali, kwa nini umefanya hivi? Anasema mimi akiniuliza na katika kiuno mbele yake Mungu. Namkatikia Mungu, ananiuliza ulifanya nini, mimi nakatika mbele yake. Alafu watu akicheka anajiona hodari kwa maneno aliyosema. Anaona akachekesha watu, basi amekwisha pale. Lakini Mwenyezi Mungu anasema wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adhaba inna lilmuttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Kila kitu tunakiandika. Yeye anasema naona ndio yamekwisha. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kila anachokisema mwanadamu ajue kwamba kuna malaika kushoto kwake na kulia kwake, anaandika tu kila anachokisema. Mungu spekia mtakwambia, si wewe ndio ulojibu wewe ukasema Mungu akikuuliza utakaa kimya au utakatika mbele yake? Unafikiria hapa ni mahali pa kukatika hapa? Sasa sikiliza mambo yake. Siku ya siku utakuja. Kala sanaktubu ma yakulun, tutaandika yale wanayoyazungumza yote wanayoyanena wanayoyasema, sisi tutayadhibiti na watakuja huku tutawaonyesha yote wanayoyasema wanayoyazungumza yote tutayaleta. Yote tutayaleta, tutayahifadhi, tutawaletea. Subhanallah. Ya Rasulullah. Ghadan, kesho, la u'tiyanna rayata, nitampa bendera mtu ambaye yuhibbu Allah wa rasula, anampenda Mungu na mpenda mtume. Wa yuhibbuhu Allahu wa rasulu, na Mungu anampenda mtu huyo. Wanasongamana kila mmoja. Siku hiyo ilipofika asubuhi, alikuja mapema katika jalsa ya mtume ili awe yeye yule mtu ambaye Mungu na mtume wanampenda, na yeye anampenda Mungu na mtume. Ili mtume akinyanyua uso tu akigeuka kushoto aseme ndio huyu.
akigeuka kule tu aseme ndio huyu, mbele aseme ndio huyu, awe karibu, kwa sababu pengine akiwa kule mbali hatomuona. Labda mtume atasema yule mtu ambaye Mungu na mtume anampenda sijamuona, au yuko mbali na mimi. Kila mmoja akajitahidi apate nafasi ya mwanzo, wote wakahudhuria pale. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam anataka kumchagua sasa, anatafuta tafuta, anatafuta tafuta, hamuoni. Sayyidina Umar kanyanyua shingo yake, yani alikuwa mbali kidogo, kanyanyua shingo yake kwamba kama unanitafuta mie ya Rasulullah, hapa nipo, ndio niko hapa, huyo mtu ndio mimi, niko hapa. Mwingine kila mmoja anatipimia hivi ili apate kuonekana. Mtume anatafuta anatafuta, hamuoni. Mara akauliza, aina Ali ibn Abi Talib, yuko wapi Ali ibn Abi Talib? Omar aliposikia vile akasema basi kishachukua Ali hiyo tayari, maadamu anaulizwa Ali nafasi hiyo kishachukua Ali, sina haja ya kunyanyua shingo tena, basi bora nipumzike. Aina Ali yeye katemka haraka haraka, watu wengine wako pale mbele yake, maridhun ya Rasulullah, Ali anaumwa, anaumwa ya Rasulullah, yani ile hayupo ya Rasulullah. Mwingine basi kama yeye hayupo, Ali anaumwa. Akasema anaumwa nini? Alikuwa anaumwa na ramadi, macho yanamuuma, haoni. Akamwambia mwite, mleteni mbele yangu. Akaenda akachukuliwa hivyo hivyo, anaumwa lakini analetwa, anaambia mtume anakuita. Alipokuja mbele ya mtume, lile jicho lenye kuuma mtume akalipuliza kwa mdomo wake mtukufu, likapona pale pale, Ali akaona kama kawaida. Tena anasema mwenyewe, jicho lile halikuniuma tena mpaka kufa kwangu, tena lilikuwa linaona kuliko jicho hili lingine, kwa tiba ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali Abbas aliposema nipe ruhusa nikusifu ya Rasulullah, idhalli an amtadihak, nipe ruhusa nikusifu ya Rasulullah, akasema qul, sema unavyotaka, lani yafudda Allahu faka, Mungu hatokipopotoa, hatokiharibu kinywa chako. Sema, ukisema maneno yoyote, mdomo wako Mwenyezi Mungu atauhifadhi. Akatunga mashairi kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi kwa dua ile kwamba Mungu atakihifadhi kinywa chako, hakikuanguka jino hata moja, kafa na meno yake yote 30 na katika kinywa chake. Tena mdomo wake huyo alikuwa kama kijana, kwa sababu ya dua ya nani? Ya bwana mtume, tabibul awwal, ambaye ni sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Aina Ali, kumbe Ali anaumwa, kaletwa, akapewa bendera, akenda akafungua, akafungua ngome za Khaibar. Ukisikia katika historia kwamba Waislamu walianza kula vizuri wakashiba, ni baada ya kufungua ngome za Khaibar. Wenyewe wanasema ma shabi'na min ta'amin illa baada ma fatahna Khaibar, hatukushiba mkate wala chakula ila baada ya Khaibar. Hapa ndo Mungu alitupa nusra kubwa, nusra kubwa zi baada ya vita vya Khaibar. Basi Sayyiduna Rasulullah alipoona Waislamu wamekuja mapema siku hiyo, akajua leo kuna jambo. Lilowaleta mapema nini? Wamesikia mali zimekuja kutoka Bahrain, pesa zipo, lidananir, hizi pesa jamani zina maajabu yake. Wengine utasikia waimbaji mbalimbali, washairi mbalimbali, wenye hekima mbalimbali, watu wasanii mbalimbali wanazungumzia pesa tu, bali magazeti mbalimbali, watu wa sahafa, media zinazungumzia pesa tu, na kuna mapambo aina mbalimbali juu ya pesa tu, magazeti zinazungumzia pesa tu, na dunia namna inavyopambwa na pesa, mpaka kila mmoja akinyanyuka akienda ulimwenguni, basi yeye kitu chake kikubwa cha kuzungumzia ni pesa tu, hakuna kitu chochote kingine. Pesa ni sabuni ya roho, sijui fedha ni fedheha, sijui ndo nini ndo nini, kila mmoja anaizungumzia pesa inavyofanya mambo, palipo nauzia penyeza rupia wa halum majara. Sasa mtume akauliza, hivi nyie balaghakum anna aba ubaidata jaa bimali min albahrain?